ინტერვიუ პირად საკითხებზე ნატა ნიჟარაძესთან.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია, ეს არის გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე. მე ვარ ნატა ნიჟარაძე, ძალიან მიხარია რომ შევხვდით ერთმანეთს ამ ეთერში, ამ სიხშირეზე. შეგახსენებთ, რომ ეს არის საზოგადოებრივი რადიო ტალღაზე FM 102.4. მე მიხარია თუ თქვენ იაქტიურებთ, დაგვირეკავთ და გამოხატავთ თქვენს პოზიციას. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქალბატონი ნელი კორკოტაძე. ის არის გარემოს დაცვის სამინისტროს ზედამხედველობის დეპარტამენტის მთავარი სახელმწიფო ინსპექტორი. სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება, დაგეგმა და მენეჯმენტი ეკისრება მას, როგორც მე ვიცი, საკმაოდ სერიოზული თანამდებობა აქვს. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონელი მოგზაურობისთვის და როგორც ყოველთვის ვაკეთებთ ხოლმე, თუ თქვენ რამე საკითხები გაქვთ ამ თემასთან დაკავშირებით, გინდათ რომ კითხო ქალბატონელის, ან გაინტერესებთ რაიმე ესეთი დეტალი, რაც ახლა ჩვენ ვიწყებთ ხოლმე ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ცოტა შევცვალეთ ფორმატი, ვიწყებთ ჯერ საქმიანობით, ახლა რა ხდება თქვენთან, აი ამ წამს რაზე მუშაობთ, რა პრობლემებია, როგორანაირად და მერე გადავდივართ ხოლმე უკვე ესეთ საკითხებზე, რომელიც არის, თუმცა უნდა წავიკითხო აუცილებლად ავტობიოგრაფია, ანუ ის რაც მოიპოვება ყველასთვის, ხელმისაწვდომია ასე ვთქვათ, ანუ ინტერნეტში ამის მოპოვება შესაძლებელია. აქედან გამომდინარე, მე ახლა წავიკითხავ და თუ ჩვენს მსმენელს ამ დროს გაუჩნდება სურვილი და რომ დარეკოს და გაგესაუბროთ, შეულა დარგოთ, რა და მერე მოგვიანებით გარემოს დაცვის სამინისტროსთან დაკავშირებით მეც მაქვს შეკითხვები და თქვენს მერე გაგცემთ პასუხს. ესე იგი, თქვენ დაამთავრეთ სურამის საშუალო სკოლა. შემდეგ არის სარატოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიის ფაკულტეტი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიის ფაკულტეტი ისევ. შემდეგ გამოცდილებაზე სარატოვის ჩერნ სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არაორგანული ქიმიის კათედრა, უმცროსი ლაბორანტი. შემდეგ იყო ŠPS Orbi ოფის მენეჯერი. ეს უკვე საინტერესოა ძალიან, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა სფერო, აი ქიმიიდან უცებ გადადიხართ რაღაცა სხვაგან. 97-2001 წლებში, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ პერიოდს, გასაგებია, იქ იყო 95-97 წლები. შემდეგ 97-2001 წლებში ŠPS City Service-ის გენერალური დირექტორი. შემდეგ არის 2001-2002 წელს გამოცდილება ქრისტიანული დემოკრატია განყოფილების რედაქტორი. გამომცემლობა უკასავით ქრისტიანული დემოკრატია. შემდეგ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია კავშირი პოლიტიკის ანალიზის ცენტრი, პროექტების კოორდინატორი ბრძანდებოდით. არასამთავრობო ორგანიზაცია კავშირი საქალაქო საზოგადოება ევროპული არჩევანი პიარ მენეჯერი. შემდეგ საქართველოს გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო და მას შემდეგ ხარ სამინისტროში. ამის გარდა აქ მონაცემებში არის რომ გავლილი კვალიფიკაციას რაც შეეხება სამი ფურცელი არის ტრენინგები და ურთიერთობა უცხოურ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ისე ორგანიზაციებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან და ასე შემდეგ, ანუ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენ ძალიან აქტიურად იყავით ჩართული ამ პროცესში. რამდენადაც ვიცი, აქ მითითებულია, რომ თანამდებობებიც იცვლებოდა თვითონ გარემოს დაცვის სამინისტროში. ამაზე უფრო დეტალურად ვისაუბროთ. მოდი, ჯერ დავიწყოთ, ეხლა რა ხდება სამინისტროში? ეხლა რა სიტუაცია დატოვეთ
მოწვევისთვის? მე შემოსვლამდეც აღნიშნე, რომ თვითონ გადაცემის სახელიც და ფორმატიც ერთგვარად ჩემთვის იყო რაღაც განსხვავებული, იმიტომ რომ მე როგორც წესი აქამდე ნებისმიერ გადაცემაში სადაც მივდიოდი ვიყავი ჩინოვნიკი, ძალიან ისეთი,
ხო ჩვენ ისეთი არაფორმატული გარემო გვაქვს ხოლმე და ვქნით ისეთ
სხვანაირად, ძალიან ისეთი ის მეჭირა ხოლმე, რომ ძალიან ისეთი საქმიანი ადამიანი ვარ და ალბათ ვარ კიდევაც საქმიანი ადამიანი ბუნებრივი.
ამას თუ შევხედავთ, რაც აქ წერია, რომ სამი ფურცელი მარტო ტრენინგებია და სამუშაო გამოცდილება საკმაოდ დაკავებული ბრძანდებით,
ამ ეტაპზე გარემოს დაცვის სამინისტროში განხორციელდა რეორგანიზაცია, გარემოს დაცვის სამინისტროს დაუბრუნდა მისთვის ჩამორთმეული ძალიან ბევრი ფუნქციები და გარემოს დაცვის სამინისტროში შეიქმნა გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტი. ეს დეპარტამენტი გახლავთ ერთიანი მაკონტროლებელი ორგანო, რომელიც პასუხისგებელია აღსრულებაზე კანონების, რომელიც მუშაობს გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სფეროში. ჩვენ ყავს ტერიტორიული სამსახურები საქართველოს მთელი მასშტაბით და მათ შორის ყავს შავი ზღვის დაცვის კონვენციური სამსახური, რომელიც აკონტროლებს, რომ არ მოხდეს ზღვის დაბინძურება
ზღვაზე. უკაცრად აქამდე იყო, თან ესე გითხარით, აქამდე თუ არსებობდა
და მანამდეც რაც იყო. და მოკეთ აი ამ ტიპის ორგანიზაციას წარმოადგენ ახლა მე ამჟამად, მანამდე არსებობდა
რასაც. საკმაოდ სერიოზულს ესე ვთქვა.
კი, საკმაოდ სერიოზულს.
ანუ თქვენ განაცხადებს ახს კი, აი ეს მაინტერესებს. მანამდე არსებობდა.
მანამდე არსებობდა გარემოსდაცვის ინსპექცია, რომელიც ასევე იყო პასუხისგებელი სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებაზე. 2011 წელს მოხდა სამინისტროს რეორგანიზაცია, გარემოსდაცვის საბუნებრივრესურსების სამინისტროს რეორგანიზაცია და ეს სამსახური იქნა ლიკვიდირებული. რაღაცა ნაწილი ადამიანების იქნა გადასული გარემოსდაცვის სამინისტროდან გადავიდა ენერგეტიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში, იქ შეიქმნა ბუნებრივრესურსების სააგენტო და მნიშვნელოვანწილად შემცირდა რეალურად კონტროლი აი ამ სფეროში და იქსაქსა მოხდა რაღაც ფუნქციების დუბლირება და როგორც წესი არ იყო ერთიანი კონტროლის სისტემა, რომელიც ეს არ არის მხოლოდ ჯარიმებზე ორიენტირებული, ეს კონტროლის სისტემა თავის თავში მოიცავს ასევე პრევენციასაც, რომ არ მოხდეს. სამწუხაროდ ვერ ხდებოდა აი ამ დაგვარი რეგულაციების ამუშავება სრულყოფილად, რომ ჩვენ ორიენტირებული ვიყავით მხოლოდ პრევენციაზე და აი ამ ძალიან შეზღუდული უფლებამოსილებებით და შეზღუდული ადამიანური რესურსებით ძალიან ჭირდა ერთიანი სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება. თავისთავად იყო რასაკვირველია რაღაც ღონისძიებები ტარდებოდა, ხდებოდა კანონის აღსრულება, მაგრამ არა იმ დოზით, როგორც აკეთებს დაუშვათ ერთიანი მაკონტროლებელი ორგანო, რომელსაც აქვს თავისი ერთიანი აპარატი, ყავს ტერიტორიული წარმომადგენლობა და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ეს იყო საკმაოდ ცუდია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ზოგადად ეს ადამიანური რესურსიც დაიკარგა, გარკვეულწილად გამოცდილი ადამიანები წავიდნენ სახლებში და მათ ვეღარ შეძლეს შემდგომ უკვე სამსახურის შოვნა იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც ისინი წლების განმავლობაში მუშაობდნენ. დაიკარგა ერთიანი მიდგომები, ერთიანი სისტემა, ერთიანი გაანალიზება პრობლემების, რისკების და ასე შემდეგ, თუ სად იყო სუსტი წერტილი ამ სამსახურის. იმიტომ რომ როდესაც შეიქმნა 2005 წელს გარემოსდაცვის ინსპექცია, იქ მომუშავე ადამიანებმა საკუთარი შეცდომებზე ისწავლეს ფაქტიურად, როგორ უნდა ეკეთებიათ ეს საქმე. ძალიან ბევრი შეცდომები იყო, ბუნებრივია, ეს იყო შეიძლება სისტემური შეცდომებიც იყო, კანონმდებლობის ხარვეზები და აი ამ სამსახურის, როდესაც ჩვენ გავედით უკვე რაღაც ნიშნულზე, როდესაც უკვე შეგვეძლო ღრმად პრობლემებზე ფიქრი, შეგვეძლო რაღაცა პრობლემების გადაჭრა, ბევრად უფრო ცივილიზებული მეთოდებით, რომელსაც ზოგადად ევროკავშირის კანონმდებლობა აცნობს.
ჩვენ ახლა დაბინძურებაზე ვსაუბრობ,
ბატონო, მე ვსაუბრობ ახლა წარსულზე, რომელიც არსებობდა. სამწუხაროდ ვეღარ შევძელით ეს ყველაფერი, ეს დაგროვილი გამოცდილება ფაქტიურად დაიკარგა. და ეხა თავიდან გვიწევს ჩვენ უკვე ახლა ამ სამსახურის აწყობა. სულ ეხლა ხანს შეიქმნა, ფაქტიურად 4 თვის წინ შეიქმნა გარემოსდაცვის დედამხედველობის დეპარტამენტი მაისში და
14 მაისს.
დიახ. და ეხლა დამთავრდა კონკურსი, კონკურსის საფუძველზე აკვავს თანამშრომლები, რასაკვირველია აქ არიან ძველი და გამოცდილი კადრებიც და რასაკვირველია მოყვავს ახალი სისხლიც, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გარედან დანახული პრობლემებიც საინტერესოა, რას ხედავს დაუშვათ იგივე გარედან მოსული ადამიანი, პროფესიონალი თავისი საქმის და რა კორექტირებს შეიტანს დაუშვათ ის იგივე იმ კანონმდებლობაში და მათი ხედვებიც ძალიან საინტერესოა. აი ამ ეტაპზე ვართ, აი ამ მდგომარეობაში ჩვენ გვაქვს
რა პერკეტები
კომპლექტებული
მეკითხებთან. ხო, გასაგები, ანუ კადრების აყვანა ხდება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ დამატებითი სამუშაო ადგილები გამოჩდება. ის ადამიანები, რომლებიც იმ თავის დროზე წავიდნენ სახლში, შეიძლება თუ მათ ექნებათ, რა თქმა უნდა, სურვილი შეძლებენ ალბათ თანამშრომლობას, თუ დააკმაყოფილებენ იმ მოთხოვნებს, რომელსაც თქვენ აყენებთ. მე მიხარია ის, რომ ეს ყველაფერი არის ხოლმე გამჭვირვალე და ცხადდება საიტზე, თქვენს გარემოსდაცვის სამინისტროს საიტზე.
ეჩარი ხომჩიზე გამოცხადდა ეს ვაკანსიები, ანუ ყველასთვის.
და აქედან გამომდინარე ყველასთვის ვინც დააკმაყოფილებს დაუშვათ ამ მოთხოვნებს, შეიძლება მერე უკვე გაიაროს თქვენთან კონსულტაცია და ნუ თუ ეს დააკმაყოფილდება, მოკლედ გამოუჩნდებათ სამუშაო. ეს არის არჩეულებრივი, მაგრამ რა დაცვის მექანიზმები გვაქვს? ანუ რა კონკრეტულად, რა საქმიანობა შემოდის თქვენთან? აი კონკრეტულ დაბინძურება, დაუშვათ იქ არის ჭრა, ხეთყის გატანა და ასე შემდეგ, იქ არის უკანონო ლიცენზირება, ან კალიცენზიის გარეშე მუშაობა, თუ აი კონკრეტულად რა საქმიანობას აკონტროლებთ და რა მექანიზმები არსებობს? ერთ პერიოდი იყო საუბარი, რომ დაბინძურების შემთხვევაში იყო ჯარიმა.
თქვენ საუბრობთ ნარჩენების დაყრაზე.
ხო, მე ქალაქის მასშტაბით ვიცი, რომ თუ გადაიხდიდი, გადააგდებდი რაღაცას და მანქანიდან დააფიქსირებდნენ, ამაზე იყო ჯარიმა. მე ხა არ ვიცი რა ხდება და აქედან გამომდინარე მაინტერესებს, ანუ რა შემოდის და დარღვევის შემთხვევაში რა სანქციები არსებობს?
სამწუხაროდ აი მე საუბრობდი შეცდომებზე გარემოსდაცვის ინსპექციის, მაშინ რატომღაც გარემოსდაცვის ინსპექცია, როდესაც არსებობდა ეს მაკონტროლებელი ორგანო, ასოცირდებოდა სწორედ აი ამ ნარჩენების დაყრასთან. და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე უმცირესი ფაქტიურად, რასაც აკეთებდა გარემოსდაცვის ინსპექცია. კი, უბრალოდ ეთყობა იყო შესაბამისი PR კამპანიები და ამიტომ ჩანდა.
შეიძლება, მართალია.
კი ბატონო. დანარჩენი, ანუ ჩვენი კონტროლის სფეროში შემოდის ყველაფერი, რაც ეხება გარემოს და ბუნებრივ რესურსებს, მათ შორის უკანონო ბუნებათსარგებლობის აღკვეთა, უკანონო წიაღის სარგებლობა
უკანონო თევზ ჭერა ეს
კონკრეტულად კი ბატონო ანუ ბუნებრივი რესურსებით ნებისმიერი ბუნებრივი რესურსით რაც არსებობს საქართველოში მათი უკანონო სარგებლობა არის ჩვენი კომპეტენცია რომ აღკვეთოთ ეს ყველაფერი პრევენცია გამოვავნოთ და ასე შემდეგ შესაბამისი რეაგირება გავატაროთ ასევე არის საწარმოების კონტროლი ანუ იმ კომპანიების კონტროლი რომელიც ფლობენ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიებს, გნებავთ ხეტყის ლიცენზიებს, გნებავთ სამონადრო მეურნეობა აქვთ მოწყობილი და ამის ლიცენზია აქვთ, თევზჭერის ლიცენზია აქვთ. ასევე კომპანიები, რომელთაც აქვს საწარმოები, ანუ გარემოზე ზემოქმედების ნებართვებს ფლობენ ისინი, ან გარემოსაც ტექნიკურ რეგლამენტებს უნდა აკმაყოფილებდნენ, ანუ ყველა ტიპის საწარმო ძალიან მასშტაბური სამსახურია, ძალიან საინტერესო სამსახურია.
კი, ძალიან.
და ანუ ეს ყველაფერი რაც კი ეხება ჰაერს, წყალს, ნიადაგს, რესურსს, ამავდროულად ანუ შემოდის ჩვენი კონტროლის სფეროში.
ძალიან მნიშვნელოვანი შექმნილა დეპარტამენტი, მე ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ვიცით რა არის, ბევრი პრობლემას ვაწყდებით ადამიანები, ყოველს მიაჩნიან, რომ თუ რაღაცა ვიღაცის კერძო საკუთრებას არ წარმოადგენს, შეუძლია გამოიყენოს. რაც ყოველთვის პროტესტს იწვევს, იმიტომ რომ ის რო ჩემი არ არის, იმას არნიშნავს, უნდა გაიჩიხოს დაუშვათ. ჩვენ მე მინდა უბრალოდ შევახსენოთ ჩვენ სმენელს, რომ თუ მათ აქვთ სურვილი ან რაღაცა ფაქტები აქვთ დაფიქსირებული, რომელიც მათ ძალიან მოქმედებს და უნდათ რომ ქალბატონ ნელის პირადად უთხრან, შეუძლია დარეკონ 2:40-92:92 დაგვირეკეთ ქალბატონ ნელი კორკოტაძე დეპარტამენტის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ახლა შექმნილი დეპარტამენტის გარემოს დაცვის სამინისტროს ახლა შექმნილი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რომელიც აკონტროლებს ამ წიაღისეულის გატანას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ
სახელწოდებას
ვთქვათ მოპოვებას. კონტროლის განხორციელება, ხო?
კონტროლის განხორციება ამ სფეროში სწორად ხდება თუ არა სარგებლობა
წიაღით. შეგიძლია დაგვირეკოთ და გაესაუბროთ ქალბატონ ნელის პირადად. მანამდე მე დავსვამ შეკითხვას, იმიტომ რომ გავს ფაქტს წავაწყდი აგარაკზე, სადაც გვაქვს ეს არის არაგვისპირი სოფელი, სადაც სოფელთან ახლოს არის აგარეკე ტერიტორიები და მიდიოდა მოპოვება ქვის, ოღონდ ეს დიდი მანქანები ჩადიოდნენ
დინარის კალაპოტიდან.
დინარის კალაპოტიდან. იცით რა, როცა დაუშვათ მე, მიუხედავად იმისა, რომ ხედავდი, რომ აი სოფლის მაცხოვრებლები ის ეს დინარის ხეობა მაგალითად არის აბსოლუტურად იცით როგორია საშიში ზონა ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ თავის დროზე მოხდა მოვარდნა, დიდი წვიმების შემდეგ წაღებული იყო ძალიან დიდი ფართი მიწის ნაკვეთის, დაიკარგა ტერიტორიები, ამაზე უკვე აღარ ვლაპარაკობთ, რომ ტერიტორიები მიიტაცეს და ამაზე არავის არაფერი არ უთქვამს, იმიტომ რომ მიეწერა ნიაღვარს და ნუ რა ვქნათ ახლა მოიტან. მაშინ არ ხდებოდა ეს ანაზღაურება დაუშვა ზარალის და ასე შემდეგ. მაგრამ მას შემდეგ ეს ითვლება საშიში ზონად, იმიტომ რომ ადიდების შემთხვევაში იქ პატარა მდინარეც გადის, რომელიც ამოდის ზემოთ. ამ დროს, როცა აი ამ ტერიტორიაზე, სადაც გზა წაღებულია, ოღონდ გზა არ არის და მანქანები ჩადიან დინარეზე, გადადიან და ასე შემდეგ. უცებ დიდი მანქანები, აი ესე დადგნენ შუა, ეს ხედავდით ისე და დაიწყეს მოპოვება ამ დიდი მანქანების და ეს ტრაილ დიდი ძალიან დიდი მანქანები, ესე გადი გამოდიოდნენ, ერთი 20 რეისი კეთდებოდა და რო ვიკითხე, რომ ეს არის საშიში ტერიტორია, მე გეოგრაფია გეოლოგიის ფაკულტეტი მაქვს დამთავრებული. ძალიან სასიამოვნო ჩემთვის. რაღაცა შეხება მქონი, იმიტომ რომ ჩემთვის უსწავლებიათ, რას ნიშნავს დავშოთ ის ყველა მასალა, რომელიც არის ეს ბუნებრივი არქი, რომელიც შექმნილია გამაგრებითი სამუშაოები და ყველაფერი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, აუცილებელია, მაგრამ უნდა არსებობდეს საზღვარი, ანუ უნდა იცოდეს ზუსტად რამდენის გატანა შეიძლება. შესაძლოა თორე ეს კალაპოც გახდება თორე საშიში იქვე მცხოვრები ადამიანებისთვის. ხო არ წაიღებს ეს კიდე უფრო საშიში სხვა გახდეს და ხო გამოიწვევს ეროზიას დავშოთ. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კალაპოტი შეცვლა ბუნებრივად ხელოვნურად მოხდება და მდინარე გადმოიწევს. თუ იქიდან ამოიღება. მოკლედ როცა მოვითხოვე, მე აღმოჩნდა რომ ლიცენზია, არ ვიცი მე რამდენად ქონდათ იქ ლიცენზია, რამდენად იყო ადგილობრივი ხელისუფლება ან ყოველფრის საქმის კურსში ვერ გეტყვით, მაგრამ თქვენს რომ ძველი ლიცენზია. ანუ აი ეს არის გაცემული ჯერ კიდე ძველი ხელისუფლების დროს.
ხო, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ძველი ხელისუფლების
დროს. ხო, აი ამ შემთხვევაში რამდენად უნდა ამეტეხა განგაში, მე მაინტერესებს ახლა გეკითხები.
თქვენ მე ვფიქრობ რომ უნდა აგეტეხათ განგაში, შესაძლებელი იყო რომ ეს იყოს შესაძლებელია მათ კონდეთ ლიცენზია, მშობა არ აქვს, როდის არის გაცემული ეს ლიცენზია?
სადინა მოიპოვონ აქ ხონდა იყოს ჩაწერილი დეტალურად, რომ არ შეიძლება საცხოვრებლებთან ახლოს არ უნდა იყოს საშიშო.
ანუ წინასწარ ვიდრე ხდება ლიცენზიის გაცემა, როგორც წესი ხდება შესწავლა ადგილზე არსებული სიტუაციის, მათ შორის ეს მოპოვებით სამუშაოები გამოიწვევს თუ არა რაიმე გეოეკოლოგიურ გართულებას, მოხდება თუ არა იქ ნაპირის გამორეცხვა, ასე შემდეგ. თუ ამ შემთხვევაში ამდაგვარი რამე არის მოსალოდნელი და შესაძლებელია რომ ამის საფრთხე შეექმნას იგივე ადამიანს ჯანმრთელობას გარემოს და სხვა დანარჩენ დაუშვათ.
Ну, ქონებას ესე ამ შემთხვევაში.
ამ შემთხვევაში იქ ლიცენზია წესით არ უნდა იყოს გაცემული, ან თუ არის გაცემული, უნდა იყოს გარკვეული პირობით. პირობა შესაძლებელია.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, რა კარგია მან ჟურნალისტი რო ვარ, ვიცი რაღაცაებს. ზუსტად ეს უთხარი, რომ იქ უნდა იყოს დაკონკრეტება. რამდენი მეტრით უნდა იყოს დაშორებული საცხოვრებელი ადგილიდან.
იქ არის პირველ რიგში შემოკონტურებული ის ტერიტორია, რა ტერიტორიაზეც მათ აქვს სარგებლობის უფლება. აი ეს კონტური მათ
აცრა. არაგვის ხეობაში შეგვიძლიაო ასე მითხრას.
არა, ეს წარმოუდგენელია.
ხო, მეც გამეცინა ზუსტად ეს.
უბრალოდ უნდა იყოს კონკრეტული კონტური მიცემული, მათ შორის სიღრმეც, რა სიღრმეზე შეუძლოთ ეს პროდუქტიული შრე, რა სიღრმეზეა, როგორც წესი, დინარის კალაპოტებში 3 მეტრზე მეტი ქვემოთ ჩასვლის უფლება მათ არ აქვს და აქვთ უამრავი სალიცენზიო პირობა, რომელიც მათ უნდა შეასრულონ, რომ არ მოხდეს ამ ნაპირების ეროზია და ასე შემდეგ. მე ეჭვმაქვს რომ უმრავლეს შემთხვევაში სამწუხაროდ უმრავლეს შემთხვევაში კომპანიები არ იცავენ სალიცენზიო პირობებს. მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ რომ ჩვენ არ ვართ ორიენტირებული მაინც და მაინც ეს ადამიანები
დაჯერებდნენ ამ შემთხვევაში როგორ ხდება ზემოქმედება დიახ
კი ბატონო თუ ის არასრულებს სალიცენზიო პირობას ინსპექტორი მიდის ადგილზე ჩვენთან როდესაც შემოდის შეტყობინება ან რაღაც ამდაგვარი ის არის ადგილზე მიდის ინსპექტორი ამოწევს კონ პირველ რიგში მუშაობს თუ არა კონტურებში თუ დაუშვათ ის მუშაობს კონტურებში რომელი ლიცენზიის საფუძველზე მუშაობს იქ დეტალები რა არის ჩაწერილი იმ სავალდებულო სალიცენზიო პირობა არის თუ არა შესრულებული დაუშვათ მის მიერ ხდება თუ არა დაცვა იგი იმ უსაფრთხოების ნორმების დაცვა ხდება თუ არა. არსებობს უამრავი კანონმდებლობა, სადაც არის დეტალურად გაწერილი, იგივე ეს მოპოვებით სამუშაოდ მათ როგორ უნდა განახორციელონ. ანუ არის ეს ნორმები დადგენილი, მიუხედავად იმისა, როდის არის ეს ლიცენზია გაცემული, მათ ვალდებულება რომ შეასრულონ ეს ლიცენზიო პირობა. იმ შემთხვევაში, როდესაც კომპანია, რომელსაც აქვს ლიცენზია და არასრულებს ლიცენზიო პირობას, ბუნებრივია ისინი ჯარიმდებიან, ანუ დგება ადმინისტრაციული სამართავების ოქმი, იგზავნება გამხილვთან, გამხილველი აკისრებს ჩვეულებრივად ადმინისტრაციულ ჯარიმას და შემდგომ უკვე ჩვენ უსაზღვრავთ ვადას თუ იქ არის ისეთი პირობა რომელიც უნდა გამოასწოროს და გამოსწორებადი სალიცენზიო პირობებია უსაზღვრავთ გონივრულ ვადას ვაძლევთ გარკვეულ პერიოდს ამ პერიოდის შემდგომ ხდება გადამოწმება თუ კიდევ არ არის შესრულებული კიდევ არის ანუ სანქციები შესაბამისი მაგრამ თუ უკვე ადგილზე ჩვენ დაგვხვდა სიტუაცია, როდესაც უკვე აი ამ ლიცენზიის მოქმედება შეუძლია ძალიან დიდი ზიანი მოუტანოს იქ არსებულ გარემოს, ადამიანების ჯანმრთელობას, ასევე არსებულ კანონმდებლობაში ლიცენზიის გაუქმების საფუძვლები. ამ შემთხვევაში უკვე საკითხი იდგება ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე. ეს რასაკვირველია არ არის ძალიან მარტივი პროცედურა, როგორც წესი ვისაჩირებენ სასამართლოში, მაგრამ ეს ამას ცნობს კანონმდებლობა და ჩვენ გვაქვს ამის ბერკეტი, რომ იმ შემთხვევაში თუ უკვე ვერაფერს ვერ ვახერხებ და იმ შემთხვევაში რაღაც წარმოუდგენელი ზიანია უკმოთ. ამავდროულად შესაძლებელია დავაკისოთ გარემოსთვის მიყენებული ზიანი, თუ მათ უკანონოდ მოიპოვეს, ანუ ჩავიდნენ იმაზე მეტ სიღრმეზე, გავიდნენ იმ კონტურის გარეთ და ასე შემდეგ. ამაზე ითვლება უკვე ზიანი, ეს არის გარემოსთვის მიყენებული ზიანი და თუ ეს თანხა აჭარბებს 1500 ლარს, მასალები იგზავნება სისხლის სამართალზე. ანუ კანონმდებლობა ითვალისწინებს მათ შორის სისხლის სამართალ დანაშაულის.
ანუ 1500 ლარს ნიშნავს
რომ ანუ ზიანს რომ დავითვლით ჩვენ, თუ გადაცდა 1500 ლარს იქ კომპონენტები, ანუ ზიანსაოც რაოდენობა მოსაკრებელი რაღაც.
გასაკეთებელი. მეორე საკითხი რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ისევ თქვენთან შემოდის, ეს არის დაბინძურება.
დიახ.
ამ შემთხვევაში ჩვენ ისევ მე როგორც საკუთარი გამოცდილებიდან ვიცახი,
ანუ საკმაოდ აქტიური ესეთი ადამიანი, რომელიც ამ ყველას ხედავს,
საკმაოდ ეს მე ხო
ჟურნალისტიკა.
იცით რა არის ჟურნალისტიკა? ეს არ არის პროფესია, მე ესე მიმაჩნია, ეს არის ცხოვრების წესი. ანუ გაინტერესებს რა ხდება, რამდენად სწორად ხდება და თან სულ გაინტერესებს რომ თუ რაღაცა არ მოგწონს და ეს შენ გაყენებს დისკომფორტს, ეს იმას ნიშნავს რომ რაღაცა კანონთან შეუსაბამობაში, იმიტომ რომ კანონი ხო იმიტომ იქნება რომ ჩვენ ყველამ კომფორტულად ვიგრძნოთ თავი ყველამ ერთმანეთის გვერდით. აქედან გამომდინარე ჩემი უფლებები იწყება იქ სადაც ვიღაცის უფლებები მთავრდება და არა ისე რომ ვიღაცის ხარჯს. აქედან გამომდინარე ვამბობ როცა ხდება დაფინანსება მდინარის და ნაკვის ჩაყრა, ვინ არის ამაზე პასუხისგებელი? ძალიან ხშირად ამბობდნენ და უშოთ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ ხოლმე. არა მარტო ამ შემთხვევაში მე არ ვიცხი მხოლოდ მდინარეს, საიდანაც დაუშვათ მერე წყალი, სასმელი მოდის. ადგილები, რომელსაც ირჩევს სოფელი თუნდაც და იქ აკეთებს ნაგავს საყრალს ღიად, ოღონდ აი ეს გაღებული ტერიტორია. აი ამ შემთხვევაში ვინ უნდა რეგულირებდეს ამას? რეგულირდება თუ არა, ვინ უნდა აკონტროლებდეს? რა მექანიზმით ხდება დაუშვათ ამაზე რეაგირება და ზოგადად ამ შემთხვევაში რა მექანიზმები გაქვთ? ესეც საინტერესოა. ნაგავს
საყრალების პრობლემა არის ქვეყანაში ძალიან სერიოზული პრობლემა. დღემდე
თბილისის დაღმა თითქმის ყველგან დიახ.
მე კი ბატონო, ანუ თბილისში ამეთნაკლებად მოწესრიგებული კიდევ ეს ნარჩენების მართვის საკითხები, დანარჩენ საქართველოს ტერიტორიაზე არის პრობლემატური ყველგან. ძალიან ბევრ ადგილას შეხვდებით ამ სტიქიურ ნაგავს საყრელებს, სადაც ხდება სტიქიურად განთავსება ნებისმიერი ნარჩენის, არ მხოლოდ საყოფაცხოვრებო ნარჩენის სამწუხაროდ. იქ შეიძლება აღმოჩნდეს სრულიად ეს საფათო ნარჩენები, რომელიც ძალიან საფათო
გარემოს. ღია დატოვება შეიძლება აბსოლუტურად გეთახმებით. დიახ.
ეს პრობლემა ნამდვილად დგას ქვეყანაში არ არსებობდა კანონი რომელიც დაარეგულირებდა ნარჩენების მართვას აი სულ ახლა ხანს სამინისტრო მოაწყო საჯარო განხილვა და კიდევ იგეგმება შენიშვნების გათვალისწინებით ამ კანონ პროექტის საჯარო განხილვა შემოდის ნარჩენების ახალი კანონი რომელიც დაარეგულირებს მათ შორის ყველა ტიპის ნარჩენის მართვას დაწყებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენებიდან დამთავრებული და უშუალოდ იგივე ნაგავსაყრელებით რომელზეც უნდა განთავსდეს ან ინსინერატორებით სადაც უნდა მოხდეს ამ ტიპის ნარჩენების დაწვა ანუ ეს ახალი კანონ პროექტი მეტნაკლებად მოიცავს უკვე ამ საკითხებს ეხლა დღევანდელი სიტუაცია რაც შეეხება დღევანდელ სიტუაციას უმრავლეს შემთხვევაში აი თვითმართველობების ტერიტორიაზე ძალიან ბევრ გან არის ამ ეტაპზე იგეგმება მე როგორც ვიცი არის შექმნილი რეგიონალური ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სპეციალური სააგენტო, რომელიც გეგმავს ამ ნაგავსაყრელების პოლიგონების მოწყობას, საყოფაცხოვრებო ნაგავსაყრელების პოლიგონების მოწყობას, მათ აქვთ ვალდებულება, რომ გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა აიღონ 2014 წლის 1 იანვრამდე, ანუ უკვე ამ პერიოდისთვის უნდა მოწესრიგდეს მეტნაკლებად ეს ნაგავსაყრელების თემა, შეიძლება ვერ მოესროს უბრალოდ ფიზიკურად ეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდ სახსრებთან არის დაკავშირებული და აი ამ ნებართვის პირობებით შემდგომ უკვე ამ ნაგავსაყრელების ოპერირება ხდება შედარებით მარტივი, იმიტომ რომ იქ არის გაწერილი ყველა პირობა, როგორ უნდა მოხდეს განთავსება, შენახვა და კონსერვება, მონიტორინგი, რომ არ მოხდეს და უშუალოდ მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება ამ ნაგავსაყრელიდან ოპერირების პროცესში და ასე შემდეგ. ანუ ამ ეტაპზე ჩვენ პრობლემა გვაქვს ჯერჯერობით, თუმცა რასაკვირველია არსებობს კანონმდებლობაში მუხლი, როდესაც ხდება ნარჩენების დაყრა მდინარეებზე, გზებზე და ასე შემდეგ, ამასაც ჩვენ ბუნებრივია ვატარებთ ამაზე რეაგირებას. გარდა თბილისის ტერიტორიისა, თბილისში
არა, თბილისში თითქმის მოწესრიგებულია.
თბილისში რა საჩივრები.
კი, მე მესმის მაგრამ სასმელი წყალი ეს ისეთია თან ან მდინარე.
ეხლა რა შეიძლება მდინარების დაბინძურებას? რასაკვირველია, მდინარეებს აქვთ თავიანთი წყალდაცვითი ზოლები, არის სანიტარული ზონები, სადაც არ უნდა მოხდეს ნარჩენების ჩაყრა და მათ შორის არ უნდა მოხდეს ჩაშვება, ჩამდინარე წყლების დაბინძურებაც.
ხო, პირდაპირ ნაგვის ჩაყრა მდინარეში ალბათ ეს
წარმოუდგენელია, არ შეიძლება რასაკვირველია, გარდა იმისა, რომ აბინძურებს მდინარეს და მე შესაძლებელია ეს მდინარე მთელი შემთხვევაში სადღაც იფილტრება და ხდება სასმელი წყალი მოსახლეობისთვის. თუმცა მეტნაკლებად ის კომპანიები, პროვაიდერი კომპანიები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სასმელი წყლის მოსახლეობის მომარაგებას, მეტნაკლებად აკონტროლებენ უკვე ამ სასმელი წყლის ხარისხს და ჩვენ როგორც გვეუბნებიან ნორმალური სიტუაცია ამ ხრივ და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსაც აქვს მაგაზე კონტროლი, კი ბატონო, რომ აკონტროლოს ეს პროვაიდერი კომპანიები. ამ ჩამდინარე წყლების ჩაშვება ამ მდინარეებში შესაძლებელია საფრთხე შეუქმნას იქ არსებულ ცოცხალ გარემოს, ბუნებრივია თევზებს და ასე შემდეგ. ამ ჩამდინარე წყლების დაბინძურებითაც ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები შეიძლება დადგეს, ზოგადად ეკოლოგიური თვალსაზრისით.
როგორ ხდება თქვენთან დაუშვათ რაღაცა დარღვევების დაფიქსირება? ანუ ამ შემთხვევაში მსმენელს, რომელსაც დაუშვათ გვისმენს ჩვენ და გაიგო, რომ დღეიდან შეიქმნა უფრო ზუსტად უკვე არსებობს ეს სამსახური 14
მაისიდან.
დაუშვათ გაუჩნდა სურვილი, რომ დაგიკავშირდეთ. რა უნდა გააკეთონ? ვის უნდა მიმართონ? როგორ უნდა შემოვიდნენ თქვენთან? ცალკე საიტი გაქვთ? ანუ ცალკე ტელეფონები არსებობს? ცალკე ორგანიზაცია, ცალკე ოფისი გაქვთ? უნდა მოვიდეს წერილობით, უნდა გამოგიგზავნოთ სურათი? აი, როგორ ხდება შეტყობინების?
ამ ეტაპზე ჩვენ ჯერჯერობით ვიღებთ შეტყობინებას სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდის საშუალებითაც, ასევე არის ტელეფონის ნომერი, შემიძლია მე გამოვაცხადო ეთერში, თუ არის ამის შესაძლებლობა, რომ დაგვიკავშირდნენ მოსახლეობა, დაგვირეკონ, თუმცა უახლოეს მომავალში იგეგმება ცხელი ხაზის ამოქმედებაც, რომელიც
მიიღეს ალბათ საინფორმაციო,
კი, ეს გავრცელდება აუცილებლად პრესითაც, ტელევიზიებითაც, დატრიალდება სარეკლამო რგოლებში,
საინფორმაციო რგოლებში,
კი ბატონო, მიუთითებთ ამ ტელეფონის ნომრებს და მოხდება ცხელი ხაზის მეშვეობით ამ შეტყობინებების მიღება, თუმცა ამ ეტაპზეც შესაძლებელია მე შემიძლია მოგცეთ ჩვენი პრესსამსახურის ტელეფონის ნომერი 272 72 24, თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ, დატოვოთ შეტყობინება, ასევე შესაძლებელია Facebook-ის საშუალებითაც დაგვიკავშირდეთ სამინისტროს Facebook-ზე. არის შესაძლებელი ბუნებრივია ქაღალდზე მოიტანოს საჩივარი და აი არსებობს მექანიზმები, რომელთა ჩვენ გვიკავშირდებიან ადამიანები, ასევე ცოტა ხანში ჩვენ გამოვაქვეყნებთ აუცილებლად ტერიტორიული ორგანოების მისამართებსაც, სადაც თუ დაუშვათ რეგიონში
სათაოფისში როარ დარეკონ და
დაუკავშირდნენ იმ რეგიონს, თუმცა ცხელი ხაზი იქნება მთელი საქართველოს მასშტაბით იმოქმედებს და ნებისმიერი შეტყობინება შემოსული, რომელიც იქნება დაფიქსირდება აუცილებლად.
ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საჭირო და მნიშვნელოვანი სამსახური რო შექმენით და მე ხელმძღვანელობთ, ძალიან მიხარია, მინდა გისურვოთ ოპერატიულად მუშაობა და ბევრი სასარგებლო საქმე. ეს უკვე სასარგებლო, რასაც თქვენ ამბობთ, იმიტომ რომ თუ დაუშვათ არ იქნება რაღაცა დაიჭის მექანიზმები, უბრალოდ ის, რომ ვიღაც ადამიანი მოვიდა და გეუბნება, რომ მოდი არ გინდა თავი დაანებე, იშვიათად მუშაობს ხოლმე. ასე რომ ალბათ კარგია, როცა რაღაცა იდება
კანონ. ალბათ ვფიქრობ დოზირებულად ისიც რომ იყოს პრევენციაზე ორიენტირებული, რომ არ მოხდეს წინასწარ, ანუ ჩვენ არ ვებრძოლოთ უკვე წარმოქმნი ხანძარს, ჩვენ წინასწარ გავთვალოთ რისკები, სად შეიძლება იყოს დაუშვათ ეს რისკი სამართალდამღოვის ჩადენის და ყველანაირი ხელშეწყობი ღონისძიებები, მათ შორის საგანმანათლებლოც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მოსახლეობა უმრავლეს შემთხვევაში არ იცნობს ამ კანონმდებლობას და შეიძლება უცხოს არ უნდოდეს რომ გამოიწვიოს ეთახმებიეთ გამოვიდეს რომ ის არ ღვევს ამ კანონმდებლობას. ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენი მისია არ არის მაინცდამაინც სადამსჯელო ღონისძიებები, ბუნებრივია ჩვენ ორიენტირებული ვართ, ხო ხელშეწყობი ღონისძიებები დამერგოთ, ძალიან ბევრი არ მოხდეს შემდგომ ეს სამართალდამღოვრება.
მე მინდა გისურვოთ, რომ იყოს აწყობილი სისტემა. ქალბატონელი, უბრალოდ შევახსენებ ჩვენ მსმენელს, რომ ჩვენი გადაცემა ეს არის გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე, თუმცა აუცილებლად ვსაუბრობთ იმ თემაზეც, რომელშიც ადამიანი ახლა დაკავებულია. ქალბატონელი გორგოტაძე გახლავთ საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს ზედამხედველობის დეპარტამენტის მთავარი სახელმწიფო ინსპექტორი. სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება, დაგეგმვა და მენეჯმენტი არის მისი უშუალო დანიშნულება, ანუ ეხლანდელი საქმიანობა. დიახ, და ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორ მივიდა ქალბატონელი ახლა უკვე ამ თანამდებობამდე. როგორც უკვე გითხარით და წავიკითხეთ დასაწყისში, მას დამთავრებული აქვს საარატოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქიმიის ფაკულტეტი, შემდეგ უკვე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის ფაკულტეტი, შემდეგ არის კათედრაზეც მუშაობდით, აი მერე იწყება უკვე ორბი სიტი სერვისი, მოდით ახლა მას უფრო დეტალურად შევჩერდეთ. რატო ქიმია? და ზოგადად რატო ესე მერე უცებ ესე შეცვლა საქმიანობის?
ჩემი პროფესიის არჩევაში პრინციპში სკოლაში მიყვარდა ქიმია, ძალიან მიყვარდა ქიმიის მასწავლებელი, მიყვარდა ძალიან და ბავშვებს უმრავლეს შემთხვევაში ეს საგნის სიყვარული ემართებათ, როგორც წესი მასწავლებიდან გამომდინარე. მიყვარდა ქიმია, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, არ ფიქრობდი მაინცამაინც რომ ქიმიის ფაკულტეტზე ჩამებარებია, უბრალოდ გადამწყვეტი როლი მაინც ითამაშა ოჯახის ახლობელმა. და მან თქვა, რომ მე მქონდა რუსულად ვიტყვი თუ შეიძლება არაჩვეულებრივი ტონკა ერუკა, რომელიც აუცილებლად ჭირდება ქიმიკოს. და ხო, რაღაც ესეთი. და ნუ ვიფიქრე, რომ ალბათ უნდა ჩამებარებია ქიმიის ფაკულტეტზე მესწავლა. იმ პერიოდში ჩემი და სწავლობდა ჩვენი ოჯახიც, ცხოვრობდით ერთი პერიოდი რუსეთში, შემდგომ ჩამოვედით, ბიძა ცხოვრობდა სარატოვში, ჩემი და სწავლობდა იქ სამედიცინო უნივერსიტეტში. და რატომაც გადავწყვიტეთ, რომ მე იქ წავსულიყავი და იქ მესწავლა, მოკლედ მეც რომ ერთად ყოფილიყავით, მოკლედ. მე ჩავაბარე იქ თავიდან, ვისწავლე 2 წელი სარატოვის უნივერსიტეტში, ქიმიის ფაკულტეტზე. და მე გადმოვიტანე თბილისის ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში. ეს გადმოტანაც მოხდა ძალიან უცნაურად.
ხარ გაგიჩერდათ?
იცით რა იყო, არ გამიჭირდა, ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ სარატოვში ჩვენ გავდიოდით ექსპერიმენტალური პროგრამით, დილიდან საღამომდე ვიყავით ამ ლაბორატორიებში, ვაკეთებდით აურაცხელს სტებს და ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი. უბრალოდ ჩემი და გათხოვდა და აპირებდა საქართველოსში
დაბრუნებას. მარტო ხარ დაქტოვებდნენ თქვენ ახლა იქ გასაგებია.
ესე გადავწყვიტეთ, რომ მეც უნდა წამოვსულიყავი, მაგრამ უცნაური მოხდა ის, რომ მე გადმოვიტანე საბუთები ჩემთან და ვერ გამოვიტანე პერიოდისთვის. ვერ მოხერხდა სამედიცინო ინსტიტუტში საბუთების გადმოტანა და ამიტომ ის დარჩა იქ, რომელსაც უნდოდა აქეთ წამოსვლა და მე გადმოვედი მოკლედ.
თქვენ რომელსაც არ გინდოდა და იძულებული იყავით რომ გადმოსულიყავით?
ეს იყო ძალიან რთული პერიოდი. მე როდესაც დაბრუნდი საქართველოში, ახლა წარმოიდგინეთ 91 წელს რა ხდებოდა, საშინელი სიცივე იყო აუდიტორიებში. იქ ვიყავით ჩვენ მიჩეული ძალიან როდილი და საამდომდო ვარიყავით ლაბორატორიაში. იყო სითბო ამ ლაბორატორიაში და ჩამოვედი თბილისში და იყო საშინელი გამყინვარება აუდიტორიებში. აი ძალიან მოშლილი იყო ეს სისტემა, თუმცა პროფესორ მასწავლებლები აი გმირულად უძლებდნენ ამ ყველაფერს და ტარდებოდა ეს ყველაფერი, უბრალოდ აი იყო სრულიად განსხვავებული სიტუაცია დამხვდა აქ. და მოკეთ დავამთავრე უნივერსიტეტი და მივხვდი რომ მე მუშაობა
იცით რა მაინტერესებს.
ესაც ვერ დავიწყე.
ხო აი ეს უნდა მეკითხა ახლა ზუსტად, რა პერსპექტივა აქვს ქიმია დამთავრებულ პერსპექტივა კონდა
მაშინ არსებობს. მაშინ
აი მაშინ ზუსტად.
მაშინაც იყო, იცით როგორ იყო, რაღაც ლაბორატორიები მუშაობდა, ლაბორატორიები მუშაობდა, იყო ამისი პერსპექტივა ძალიან დიდი. მე რაღაც პერიოდი საერთოდ მოიშალა, ეს ვერანაირ წარმოიდგენდა რომ ამ დონეზე მოიშლებოდა, რომ საერთოდ ქიმიის პროფესიით ქიმიკოსი არ დაჭირდებოდა ფაქტიურად.
არა, მინდა გითხრათ რომ პერიოდში ძალიან ბევრი სპეციალობა აჭირდებოდა.
დაიკარგა ძალიან ბევრი სპეციალობა.
ხოლოს გადარჩენისთვის ბრძოლა, დიახ.
და უკვე აღარც იყო პრესტიჟული გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეს საბუნებისმეტყველო საგნებზე სწავლა გახდა რატომღაც პრესტიჟული იურიდიული ეკონომია რასაკვირველი
საჭიროებიდან გამომდინარე დიახმენტორ ზანდერის
სასამართლო მოთხოვნა მხოლოდ ამ ტიპის პროფესიებზე და ქიმიკოსი ფიზიკოსი და ამ შემდეგ ანუ არავის აღარ ჭირდებოდა და ამიტომ ჩემს ახლობელს აი თქვენ შეპესე ორი აქცენტი ჰქონდა ეს შეპესე ეს ძირითადად დაკავებული იყო იურიდიული კონსულტაციების გაწევით, იქ ხდებოდა სამეწარმეო დოკუმენტაციის მომზადება, რაღაც სამეწარმეო საქმიანობის მოწესრიგება და აი იქ მუშაობდი მოკეთ ამ შეპესე ორფში ოფის მენეჯერად.
ანუ ეს იყო სამუშაო არა სპეციალობის.
არა საკვირველია, საერთოდ ახლოსაც არ იყო ჩემ სპეციალობასთან.
City Service.
შემდგომ იყო უკვე City Service, ჩემმა ერთ-ერთმა ახლო მეგობარმა შემომთავაზა, რომ ჩვენ ერთად გავგეკეთებია რაღაცა ბიზნესი, ძალიან საინტერესო ადამიანი იყო და მას ჰქონდა ესეთი იდეების გენერატორი იყო. ochonda ragats arachoulobrivi ideebi ro ragatsa biznesi moegonebia da mere es qualtri gaeketebia
da es ro biznesi
es gakhlavt es aris lanchit adgilze kompaniebis momsakhureba
oi arachoulobrivi
anu kompania izleoda ragats shekvetas amzadebden am qualapers da mikondat uke ertjerat tepshepshi aseti zalyan lamazi kalatit da rase shemde magram me aghmovachine ro mes artar mok biznesis twini imtoro rogor tsesi vervituli puls qualtis michis ragats es ragatsebi ro ik gavtvalo ro es ეკონომიურად მიზანშეწონილია თუ არა და აღმოვაჩინე რომ ეს არ იყო ჩემი საქმე და მოკეთ ეს ბიზნესიც დაიხურა ასე ვთქვათ
გამომცემლობა.
შემდგომ უკვე ისევ ჩემმა მეგობარმა შემომთავაზა რომ მე თანამშრომლა გარკვეული სტატიების დაკორექტირებაში ამ გამომცემლობაში იქაც ასე ვთქვათ ცოტა ხანი ვცადე ჩემი თავი.
თუმცა არ მოგეწონათ როგორც მეხვდი.
ხო, აქაც ვერ ვიპოვე ჩემი თავი, მე იყო აი ეს პოლიტიკის ანალიზის ცენტრი, იქაც რაღაც გარკვეული პროექტები იყო, ეს იყო მოკლევადიანი პროექტები და პროექტები იწებოდა, მთავრდებოდა და ძირითადად მაინც საორგანიზაციო საკითხებით ვიყავი დაკავებული, აი ამ ორივე არასამთავრობო ორგანიზაციაში და შემდგომ უკვე
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოება.
დიახ, ესეც არასამთავრობო ორგანიზაცია, აქაც დაახლოებით
ამ მიმართულებით. აქ ისეთი საინტერესო სპეციალობა ქონდა?
ხო, აქ ძირითადად ვაპიარებდით აი ამ ჩვენს პროექტებს, იქ იყო სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლება, ძირითადად არჩევნების თემასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ.
მოკეთ აი თქვენ მაშინ იყავით, ეს უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის 2004-2005 წლები, ანუ თქვენ იმ დროს იყავით PR მენეჯერი, როცა ეს სპეციალობა, ესე ვთქვათ, საქართველოს შემოსული საერთოდ არ იყო.
თუმცა მე ვთვლი რომ მე არ ვიყავი PR მენეჯერი, მე უფრო სხვა ფუნქციები, იმიტომ რომ PR მენეჯერი რასაც ნიშნავს, მე ამას არ ვაკეთებდი. იმიტომ რომ რაღაც უფრო სხვა რაღაცებით ვიყავი დაკავებული, ეს არ იყო PR მენეჯერი. და მე უკვე გამოცხადდა კონკურსი გარემოს დაცვის სამინისტროში. მე მივიღე ამ კონკურსში მონაწილეობა, გავია ჩავაბარე იქ პირველად იყო მაშინ უნარჩვეების ტესტები, რაღაცა გასაუბრებას, მაგრამ სამწუხაროდ ჩაიშალა მე ეს კონკურსი და მოკეთ მე ამ კონკურსის საფუძველზეც ვერ დავინიშნე გარემოს დაცვის სამინისტროში, მაგრამ შეიქმნა გარემოს დაცვის სამინისტროში გარემოს დაცვის ინსპექცია 2005 წელს და აქაც შემა მეგობარმა გამიწია მოკეთ რეკომენდაცია, რომ მე ვიყავი საკმაოდ ისეთი ჭკვიანი ადამიანი და შევძლებდი რაღაცის გაკეთებას მოკეთ. იქ თან პროფესია მქონდა ქიმიკოსი და იქნებ რამეში გამოვდგომოდი და პრინციპში გასაუბრების შედეგად ამიყვანეს ამ სამსახურში, მე დავიწყე ყველაზე დაბალი პოზიციიდან, თუ რამე არსებობდა.
ხო, ეხლა მაგი მინდოდა მეთქვა, რომ რაღაცას ნელ-ნელა ხდებოდა ზემოთ.
ეს არის, მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო, როდესაც ადამიანი იზრდება ქვემოდან, ანუ ერთ და იგივე სისტემაში მუშაობ, იწყებ მუშაობას ყველაზე დაბალი პოზიციიდან, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ხედავ პრობლემას, დაბლა რა პრობლემა ექნება იმ ადამიანს, უშუალოდ თავისი სამსახურებიდან გამომდინარე პრობლემა ჩანს კარგად ქვემოდან, ზემოთ და აი ძალიან მე იქით მადლობელი ვარ ღმერთის, რომ აი ესაც შესაძლოა მქონდა რომ დამეწყო ყველაზე დაბალი პოზიციიდან, იმიტომ რომ მე გავიარე ყველა ეს ეტაპი და ჩემთვის არ არის უცხო მათ შორის აი ის რაღაცა, რომელზეც ეხლა დავთავშოთ ადამიანს, რომელიც მუშაობს დაბალ პოზიციაზე, მისი თუნდაც აი ადამიანური შეგრძნებები იმ მომენტში რას გზნობს ის ადამიანი, რამდენად არის დაცული, რამდენად მასთან კომუნიკაცია როგორ შეიძლება და
ასე შემდეგ. რთულია დავთავშოთ იმ დავალების შესრულება, რომელსაც თქვენ აძლევთ და ანუ რამდენად შეძლებს ის ეს ყველაფერი იტვირთოს. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როცა შენ იცი რას ავალებ ადამიანს და რამდენად რთულია მის შესრულება, ეს უფრო გაცილებით ეს კარგია. ეს უამრავი ტრენინგები, რომელიც გაქვთ გავლილი, ეს ყველაფერი კეთდებოდა ამ პერიოდის განმავლობაში.
ამ პერიოდის განმავლობაში. სულ
დაკავშირებული იყო გარემოს დაცვის.
ეს იყო გარემოს დაცვის სამინისტროსთან, უმრავლეს შემთხვევაში იყო კონტროლის ეფექტურ სისტემებთან დაკავშირებული, თუმცა ის პარალელურად გარემოს დაცვის სფეროში გარკვეული გამოცდილების შეძენა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის ამ ტრენინგებიდან გამომდინარე. ეს ნამდვილად გაუმადგა, თუმცა მე მაინც აღვნიშნავ, რომ ჩვენთან ჩამოდიოდნენ იგივე ევროკავშირის ექსპერტები, რომლებიც გვიტარებდნენ ამ ტრენინგებს და ჩვენ ხვდებოდით, რომ აი ეს ევროკავშირის ტრენერები, რასაც ჩვენ გვეუბნებოდნენ, ჩვენ ეს მივხვდით ჩვენ თვითონ.
უბრალოდ
ეს ყველაფერი არ იყო ჩვენს კალენდრულში გარკვეულწილად ასახული, თუმცა ეს ყველაფერი ჩვენ უკვე ვიცოდით, როგორ უნდა გაგვეკეთებია, მაგრამ რასაკვირველია, არსებობდა რაღაც თემები, რაზეც ისინი სწორ მიმართულებას გვაძლევდნენ, რომ აი რაზე უნდა გამახვილებულიყო ყურადღება, როგორ უნდა რაღაც. თუმცა აი ეს იყო იმდენად უმნიშვნელო დეტალი, რომ აი ჩვენ ხვდებოდით, რომ ჩვენ ხო ეს ყველაფერი მივხვდით ჩვენ თვითონ, ჩვენ თვითონაც კარგად მივხვდით ამ
ყველას. ეხლა რამდენად არის ჩართული ეს პროცესი უცხოელებთან, ან რამდენად უახლოვდებით მათ სტანდარტებს?
საკმაოდ, მე ძალიან ბევრ შეხვედრაზე ვარ ნამყოფი.
მე რამდენადაც ვიცი, ჩვენი ეხლანდელი მინისტრი, ანუ ქალბატონ ხატუნა ძალიან აქტიურად არის ჩართული.
საკმაოდ აქტიურად
ორგანიზაციებთან, მანამდე თქვენი თანამშრომლობა.
ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ დავუახლოვდეთ ევროპულ კანონმდებლობას, აი სწორედ თუ გნებავთ იგივე კონტროლის კუთხით, თუ ვაპარაკებთ ეს ეფექტური სისტემები კონტროლის, იგივე ელექტრონული შეტყობინებების სისტემა, რაც უმარტივებს კომპანიებს და მათ შორის მაკონტროლებელ ორგანოსაც, რომ ეფექტურად განახორციელოს კონტროლი. იგივე თვით მონიტორინგზე გაკეთება აქცენტების, რომ თვით მონიტორინგი, რომელსაც კომპანია თვითონ ატარებს, ანუ თვითონ არის მოწადინებული და მოტივირებული, რომ მას კონდეს თვით მონიტორინგი და მაინც და მაინც მაკონტროლებელი არ მივიდეს მასთან. აი ეს ყველაფერი სისტემები
უცხოვრიდან არის აღებული
და ჩვენს კანონმდებლობაში და ეხლა კიდევ მიმდინარეობს ამისი დახვეწა. ეს საჭიროა, ბიზნეს სექტორთან ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან სენსიტიურია მთელი შემთხვევაში, იმიტომ რომ აუცილებლად ეჯახები მის ბიზნეს ინტერესს, თუმცა მეორე მხრივ არის გარემოს დაცვის კანონმდებლობა და ის ზღვარი გადის, აუცილებლად უნდა მოძებნო რაღაც ისეთი ზღვარი, რომ არ შეეხო მის ბიზნეს ინტერესს, თუმცა კანონი მაინც იყოს დაცული.
ხო, მაგრამ მე მახსოვს, რომ ბიზნესები ძალიან სერიოზულად ეწინააღმდეგებოდნენ ისეთ, ну, თავის დროზე ადრე, ესე ვთქვათ. ადრე პერიოდში საკმაოდ ხდებოდა დაბლოკვა და უშოთ გარემოს დაცვის სამინისტროს იგივე დაბინძურებასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ქარხანა, რომელზეც მე მახსოვს მაშინ მწვანეთა მოძრაობა ძალიან აქტიურად, ეს იმ პერიოდს ვიხსენებ, ბატონ გაჩეჩილაძე ძალიან აქტიურად გამოდიოდა მაშინ იგივე დინარის დაბინძურებებთან დაკავშირებით, იგივე გარემოს დაბინძურებებთან დაკავშირებით, იმ ქარხნების ფილტრებთან დაკავშირებით, ანუ ეს პროცესი ხშირად შუქდებოდა, აქედან გამომდინარე ვიცი კარგად. და თან ეს სპეციალობა ჩემთვის უცხო არ არის, ანუ დაბინძურებას ჩვენ სწავლობდით, ესე ვთქვი. ფაკულტეტზე აქედან გამომდინარე ის, რომ დაუშვათ მიდიოდა, მაგრამ ბიზნესები არაფერს არ აკეთებდნენ. მე რაღაც პერიოდში მოხდა, მე მახსოვს ზესტაფონის ფეროსთან დაკავშირებით იყო სერიოზული გამოსვლები, როგორც დაუშვათ მდინარეებში ჩასულია ეს რაღაცა გამო.
ჰაერთან დაკავშირებით
იყო ზესტაფონის იყო, მაგრამ დინარისში ჩამდინარე წყლებთან დაკავშირებითაც იყო ძალიან სერიოზული და დღემდე არ ვიცი რა შედეგი მოყვა ამ ყველაფერს. ეს იყო უბრალოდ გამოსვლები და ბრძოლა თუ შედეგი მივიღეთ.
იცით რა, იმ პერიოდში, როდესაც ეს იყო დაახლოებით ალბათ 2007 წელი, ალბათ მეც მახსენდება ამდაგვარი რაღაც, შემოწდა მაშინ იმ პერიოდში ეს კომპანია, დაჯარიმდა, ბუნებრივია, მას განესაზღვრა გარკვეული ვადები, რომ მას გამოესწორებია, თუმცა რასაკვირველია, მათ ამაში
მაინც არა, იცით რა, იქ იყო საუბარი, რომ მაშინ ბიზნესი უნდა დაეხურათ, ეს იყო ძალიან სერიოზული კომპანია, რომელსაც ახლა
ყოველთვის აპელირებენ, ყოველთვის
არის. აქედან ახლა როგორ არის?
იცით როგორ არის, ახლაც შესაძლებელია გრძელდება ეს ყველაფერი, ჩვენ ახლა ვიწყებთ ამ კონტროლის ფუნქციების
ასე. შეძლებთ ესეთ მსხვილ კომპანიებთან გამკლავებას?
იცით რა, უნდა შეძლოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც კომპანიას ელაპარაკები და ეუბნები, რომ შენ ვალდებული ხარ ამით, დაიცვა ეს კანონმდებლობა, დააყენო კარგი ფილტრი, დააყენო კარგი გამწმენდი მოწყობილობა.
თუ ის კეთყვით, რომ გაგვიძვირდება.
ბუნებრივია, გაუძვირდება და უნდა გაუძვირდეს.
მაშინ აისახება მომხმარებელზე.
გასაგებია, მესმის ეს ყველაფერი, მაგრამ მომხმარებელზე ასევე აისახება ის ეკოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც არის რეალურად გარემოში და ასევე იმ მედიკამენტებში, რაც შემდგომ მას ჭირდება იმისთვის, რომ იმკურნალოს. ამიტომ მოსახლეობაც და კომპანიები, ჩემი აზრით, მე სულ ვამბობ, რომ ამ კომპანიების შვილებით ცხოვრობ, კომპანიების
წარმომადგენლების
შვილებით ცხოვრობენ
ამ გარემოში, რა თქმა უნდა.
და ამ გარემოში, ამ ჰაერს უთქავენ და ამიტომ მათაც გარკვეულწილად. მე ვფიქრობ, რომ მაინც აქ იყო ზოგადად სისტემური მიდგომა, სახელმწიფო სისტემური მიდგომა. სახელმწიფომ ასევე უნდა დაინტერესოს ბიზნესი იგივე გარკვეულ შეღავათებით, თუ ის მაღალ ტექნოლოგიებს გამოიყენებს, ენერგოეფექტურ დამზოგავ საშუალებებს გამოიყენებს, მას ექნება გარკვეული შეღავათი ბიზნესში და გარკვეული
ისევ საქმეს დაუბრუნდეთ, ეხა ეს ისეთი თემებია, რომ სულ გაინტერესებს. რამდენად მებრძოლი ხართ, კაპიტანელი?
ვიცით რა, მე ვფიქრობ რომ ვარ მებრძოლი, თუმცა
რამდენად ბოლომ თუ არის მომენტები რომ ხედავ რა.
არა, არის ზოგჯერ ხდება რომ მე რაღაც მომენტში ესე ფარხმას ვყრი და აღარ ვიბრძვი.
ანუ ყოველთვის ესეთი იყავით, ანუ ეს ბავშვობიდან მოდის ეს თუ ეს დაუშვათ დროთა განმავლობაში აი ამამდენმა წინააღმდეგობებთან გამკლავებამ მიგაჩვია.
არა, ბავშვობაში საერთოდ არ ვიყავი მებრძოლი, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ მე მყავს და ერთი წლით უფროსი და ის ყოველთვის ფჩაგრავდა. მე ასეთ ესე ვთქვა რეგულებოდი ახალაფერს. მე უნდა დავჩაგრულიყავი. ნუ ახლა ფჩაგრავდა როგორი რაღაცა ესეთი უხეშად მომექცეოდა რაღაც. ნუ მე ძალიან წყალად უდრტვინოლად ვითფენდი ამ ყველაფერს და რაღაც, მაგრამ ეხლა გარკვეულწილად მე ვფიქრობ რომ უფრო გამიჩნდა ლავირების
წმენა.
რაღაც
და თვითონ
რაღაც და ხო გარკვეულწილად ხო შევძლებ, თუმცა ძალიან ხშირად მაქვს ეს მომენტი რომ მე ამას ვერ შევძლებ, აი საკუთარ თავთან მე ვერ შევძლებ ამას. აი
ამ შემთხვევაში რა გეხმარებათ? რა გეხმარებათ?
ამ შემთხვევაში ძალიან მეხმარება ჩემი ოჯახი, პრინციპში ძალიან მეხმარება, იმიტომ რომ მე თვითონ შენ შეძლებ, შენ აუცილებლად შეძლებ, იმიტომ რომ შენ ხარ ისეთი შრომის მოყვარე, გაქვს პასუხისგებლობის გრძნობა და ეს ისეთი თვისებებია რომელიც აუცილებლად შეგაძლებინებს ამ ყველაფერს და ამიტომ შენ უნდა შეძლო ეს ყველაფერი და
ამ ტრენინგები ტარდება ოჯახში.
ამ ფსიქოლოგიური შეგონებითი ტრენინგი.
ხო, დინარე ადამიანი. აი, რამდენი ადამიანი ვისი ხმა გესმით, როცა რაღაცა გადაწყვეტილებას იღებთ, რას გეკითხებთ? აი, დაუშვათ, მე მესმის ხოლმე ჩემი დის ხმა, მეც მესმის, იმიტომ რომ ის ვიცი რომ ყოველთვის კრიტიკულია. და ჩემი ყოველთვის მაგათ პოზიტიურია და ყოველთვის მოწონს ყველაფერი, რასაც ვაკეთებ. თუმცა თუ რაღაც არ მოწონს, ამას არ ამბობს, ის ჩუმად, თუმცა მაინც გრძნობ ხოლმე რომ მე მისთვის ძალიან ანუ მოკლედ ის ჩემს მიმართ ცოტა მობიერია. ხო, ძალიან მობიერია. განსხვავებით ჩემი დისგან, რომლის გამოსრობა ყოველთვის არის ძალიან კრიტიკული და ხვდები რატომ, იმიტომ რომ აი უნდა რომ მე იმან მითხრეს პირველმა, ხანდახან ზედმეტად კრიტიკულია და ხანდახან მგონი რომ სატარფელი არ მოწონს ჩემი გაკეთებული. იგივე დავშოთ რესპონდენტებთან ურთიერთობასაც შეეხება, ანუ ყველაფერში აქ თავისი აზრი. მე მისი ხმა მესმის.
მე ძალიან ხშირად
პლუსის მესმის და მინუსის, ანუ ჩემი სხვა წესი და ჩემი დისაც და ესე მე ვცდილობ ხომ რომ აწონდავ თქვენ.
მე გავთხოვდებოდი ანალოგიური ასე ვთქვათ როლი კონდა ჩემ დას. ამ შემთხვევაში ისიც იყო ჩემი აი საშინელი კრიტიკოსი, რაღაც არაფერი არ მოწონდა და სულ რაღაც.
უბრალოდ დებს ახასიათებთ ისიც, უბრალოდ ჩემი კი
რო ეს ის იყო. და ეხლა უკვე ის აი თუნდაც რაღაც გადაწყვეტილების მიღება, მე ძალიან მნიშვნელოვნად ვარ დამოკიდებული ჩემს მეუღლეზე, იმიტომ რომ მე მის აზრს ძალიან ვითვალისწინებ, იმიტომ რომ როგორც წესი ის სრულიად განსხვავებული თვალით ხედავს პრობლემას. ზოგჯერ მიკვირს როგორ ხედავს აი ამ კუთხიდან ამ პრობლემას. მე საერთოდ შეიძლება ვერ დავინახო ის პრობლემა იმ კუთხიდან.
რა პროფესიის არის?
თვითონ ინჟინერ მეტალურგია, მაგრამ ეს პროფესიასთან მე მგონი უფრო ნაკლებ კავშირშია, მე ვფიქრობ უფრო ძალიან ისეთი ადამიანია, ნიჭიერი ადამიანია, მოკეთ და შეუძლია
ანუ გლობალურად აღიქვას მაგას.
ხო, აი ძალიან მრავალმხრივად დაინახოს ეს ყველაფერი, ყველა მხრიდან დაინახოს ქართული მხრიდან, ოჯახური მხრიდან, ტრადიციების მხრიდან და ასე შემდეგ, ყველანაირი მხრიდან დაინახოს ეს ყველაფერი და მითხრას რომ აი ეს ასე ჯობია რომ გააკეთო, ან შემიძახოს როგორც მინიმუმ რომ შენ ასე უნდა და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის შემო.
ან თქვენი ოჯახი, თქვენი ციხესიმაგრე ამ შემთხვევაში მართლდება?
მე მყავს კიდევ არაჩვეულებრივი რომ არ თქვა არ შემიძლია, რომლის მხარდაჭერაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩემი მეუღლის დედა, ჩემი დედამთილი, რომელიც ფაქტიურად ყველაფერია ის, იმიტომ რომ ნახა სამსახურშიც მუშაობ, აქედან გამომდინარე
მე
ძალიან ცოტა დრო მაქვს იმისთვის, რომ ოჯახს მივხედო, ბავშვს მივხედო და დოდო ანთელავა არის ჩემთვის ძალიან დიდი ბევრი რამის გამკეთებელი, იმიტომ რომ არა ეს ადამიანი, მე შეიძლება ეხლა არ ვიყავარ სამ პოზიციაზე, არც ვიყო ესეთი ასე ვთქვათ ჩამოყალიბებული პროფესიონალი და ასე შემდეგ. ანუ ეს ადამიანი მე ძალიან მეხმარება, მისი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის და მისი მხარდაჭერაც, მორალური მხარდაჭერა მათ შორის.
ბავშვიც ხო?
ბავშვიც დია.
რა მხელა?
5 წლის ვახტანგი, ვატატო.
ვატარა.
ანუ ფაქტიურად ბებოს გაზრდილია ვატატო, ვატატო იყო ალბათ 5 თვის, მე უკვე სამსახურში გავედი და გავედი და გავედი, ანუ ჩავერთე თავიდან ბოლომდე.
გასაგები. როგორი რეჟიმით ხართ? რამდენად იცრით ბავშვისთვის?
ბავშვისთვის ალბათ ვიცრი მხოლოდ ერთი დღე კვირაში და ნუ საღამოს თუ მივედი და დამხვდა რომ არ ძინავს, მხოლოდ აი მაგ მომენტში.
ხო, მაგრამ რამდენად ესაუბრებით?
ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ჩვენ სხვა შორის, იმიტომ რომ თვითონ ბავშვიც ისეთია, სულ კითხვებს სვავს. მუდმივად რაღაც კითხვას გისვავს, ზოგჯერ ფიქრობ ხოლმე, რომ იცით რა, ამაზე პასუხი არ მაქვს, ნეტა რა უნდა უპასუხო ამ შემთხვევაში და მე რაღაც ეს გამოსავალს ვეძებ, ვიხმარ როგორც წესი ოჯახის წევრებს, რომ აი ამ შემთხვევაში ეს როგორ რაღაც რომ ისინი შემომეშველო, იმიტომ რომ ძალიან უცნაურ კითხვებსაც სვამენ ბავშვები. და ხშირად საუბრობთ პრინციპში. ბავშვს აქვს მუდმივად, რასაკვირველია, დეფიციტი დედის, მუდმივად აქვს ის, რომ ყოველთვის მეკითხება, იცი რა, ხვალ სამსახურში მიდიხარ, ზეგ, იმის ხვალ, იმის ზეგ.
ასე ხვალი დრო როდის გეკნება,
ანუ ეს აინტერესებს. ხო, ანუ არ როდის ვარ სახლში.
საყვარელი გართობაი, როგორ ერთობით, როგორ ისვენებთ?
ჩემ შვილთან და ჩემს მეუღლესთან ერთად ძალიან მიყვარს დაუშვათ იგივე სადმე გასვლა ქალაქარეთ. გავდივართ ქალაქარეთ, რაღაცებს ვათვალიერთ, რაღაცებს ნახულობთ. და ერთი მინუსიც მაქვს, ალბათ, არ ვიცი ხე სამდენად მინუსია, ვერ გეტყვით, განმარტოებაც მიყვარს მათ შორის, ანუ სადღაც რაღაც დაჯდომა, წიგნით, თუ არის ამის შესაძლებობა, რასაკვირველია.
ჰამაკი ალბათ, თუ საშუალება არსებობს და პასტორალური პეიზაჟი გარშემოხვალ.
ძალიან მნიშვნელოვანია, სულ ახლახანს ვიყავით. კიევში ვიყავით, რაღაც ის იყო შეხვედრა.
ჩემს ხმის რეჟისორსაც უყვარს, მაგრამ სადარიო ესა მიქრა.
და ანუ იქ მოგვიწია, კიევიდან დაახლოებით 25 კილომეტრში იყო, აი როგორი ის იყო, იცით, სიჩუმე, სიწყნარე, იყო რაღაც პანსიონატი, ბრეჟნევის დროინდელი პანსიონატი, იქ ქალები დადიოდნენ, ესეთი გაკрахმალებული
კუდები, ისაფრები რო ქონდათ რაღაც
ესეთი სიწყნარე, აი ზუსტად მასეთ იყო. ისეთი სიწყნარე იყო, ისეთი სიმშვიდე იყო. უბრალოდ ვერ გავჩერდით, იმიტომ რომ იყო აუტანელი პირობები, იყო საშნელი სიცივე, არათბობდნენ და რომ ვიკითხეთ რომ რატომ არათბობდნენ, გაგვცეს პასუხი რომ უნას სა და პიცინი სეზონში ნაცა 15 და ბრა ძალიან კაცრად გვითხრეს ეს ყველაფერი.
მივხვდი რომ
ხო, მივხვდი რომ ეს სიჩუმე და ეს ჩვენ урბანული პრობლემები გვაქვს უკვე ხმაურიდან გამომდინარე, ამ შემდეგ ეს დაგროვილი ყველაფერი წლების განმავლობაში, აი ძალიან მიყვარს ზოგჯერ არის განმარტოებით რაღაც სიჩუმეში და ესეთ.
წარმატებები მინდა გისურვოთ, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა, ესე კარგად საუბრობთ. მაგრამ თქვენ გელოდებათ ძალიან სერიოზული და აქტიური სამუშაო და ჩვენს მენელს ალბათ ის რაც პროგრამაში გვიდევს, რაც ჩვენ შემდეგ უნდა გავიდეს გადაცემაში. გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. ქალბატონი ნელი კორკოტაძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ის მუშაობს გარემოსდაცვის სამინისტროში, სერიოზული დეპარტამენტი აქვს ჩაბარებული. ჩვენ დავტოვებთ ტელეფონის ნომრებს, თუ გნებავთ რომ დაურეკოთ, როცა შეგაწუხებთ და ბინძურება, უკანონობად მოგეჩვენებათ ან დაუშვათ იგივე ბუნებრივი რესურსების გახარჯვა ან რაღაცა ისეთი რაც არასწორად ხდება, შეგიძლიათ დაურეკოთ მის დეპარტამენტს, დაურეკოთ მათთან, იმიტომ რომ ეს დეპარტამენტი შეიქმნა ახლახანს, არის საკმაოდ აქტიური და სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება ევალება, დაგებვა და მენეჯმენტი, ეს ყველაფერი ამ დეპარტამენტში შედის. ქავტნელი, წარმატებები და გისურვოთ.
მეც მინდა წარმატებები გისურვოთ.
მადლობთ. და დაისვენოთ ხოლმე კიდე ხანდახან სათახეთ მაინც.
დიდი მადლობა.
ეს იყო გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე, მე ვარ ნატა ნიჟარაძე, მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობით. ნახვამდის.
ინტერვიუ პირად საკითხებზე ნატა ნიჟარაძესთან.